Пан з вами.
І з духом твоїм.
Читання Святого Євангелія поводле Марка. Хвала тобі, Пане. У той час Ісус узяв Петра, Якуба і Яна і повёл на високую гору особно їх одних. І перемянився перед ними. Одзенне ягонае сталася бліскучым і вельмі белым, як ніводзін валюшнік на зямлі не можа выбеліць. І аб'явіўся ім Ілля з Маісеем і гутарылі з Єзусам. І на гэта Пётр сказаў Єзусу: «Раббі, добра нам тут быць, таму зробім тры шатры, адзін табе, адзін Маісею і адзін Іллі». Бо не ведаў, што сказаць, таму што яны спалохаліся. І з'явілася воблака, якое закрыла іх, і з воблака пачуўся голас: «Гэта сын мой умілаваны, яго слухайце». І адразу, калі яны агледзеліся навокал, ужо нікога не ўбачылі, апроч аднаго Єзуса. Калі сыходзілі яны з гары, загадаў ім нікому не казаць, што яны бачылі, пакуль сын чалавечы не ўваскрэсне з мёртвых. І захавалі наказ, разважаючы між сабою, што значыць ўваскрэснуць. Гэта слова Пана.
Хвала табе, Христе.
Сёння ў чытаннях чуем знакамітую, ну і, канешне, няпростую гісторыю з Абрагамам, которага Біблія называе, што гэта айцом нашай веры, айцец нашай веры. Гэта чалавек, у каторага па ідэі павінен узірацца кожны веруючы. І тое, што мы найчасцей, сказаў бы нават па-свецку, разважаем, што веруючы гэта той, хто верыць у Бога, у існаванне Бога, но это неправда. Это по-свецку. Бо у Бога верыць і д'яблы, і сатана верыць у Бога, і ведьмы верыць у Бога. І, ну, нам не про такую веру ідзе гаворка. І таму ад таго, што Бог недзе ёсць, а я з ім не маю нічога супольнага, ад гэтага мне не холодна, не гарача. Калі мы гаворым пра веру, то, канешне, ў кантэксце веры, которую меў Абрагам, мела Марыя. І таму Біблія называе Абрагама айцом веры. Да, ён паверыў, і Бог палічыў яму гэта як праведнасць. Так кажа Біблія пра Абрагама. Ну і тым больш важная гэтая постаць, каб на яе звярнуць увагу, што адбылося. Ну, напэўна, самае цяжкое і недаўспрыняцце для нас гэтая гісторыя, калі Бог просіць Абрагама скласці ў ахвяру свайго сына. І, канешне, у многіх узнікае слушна шмат пытанняў, як такое магчыма, як такое Бог мог папрасіць. Адно з важных правілаў разумення Біблії, Слова Божага, гэта тое, што нельга глядзець на тыя падзеі катэгорыі нашага спосабу мышлення. Нельга вот просто так трафарэтам з нашым спосабам мышлення людзей 20-21 стагоддзя глядзець на тое, што адбывалася тысячы гадоў назад. Каб зразумець хоць трошку той кантэкст гістарычна-біблійны, трэба в некім сэнсе акунуцца ў тыя часы. Трэба зразумець, як жылі людзі, што думалі, чым жылі. І вось калі гэтае галоўнае правіла, ў прынцыпе, застасаваць, то што трэба ведаць? Чаму Абрагам увогуле не здзівіўся гэтай просьбе? Канешне, Біблія нам не апісвае ягоныя перажыванні. Біблія, аўтар біблейскі, не з'яўляецца псіхолагам, каб падрабязна апісаць, што адчуваў Абрагам, як яму цяжка было. Але ўвогуле здзіўляе, чаму у Абрагама не ўзнікла такога пытання, што гэта за просьба такая скласці ў ахвяру сына. Каб я такое на сённяшні дзень пачуў, я б сказаў бы, мой Бог, у каторага я веру, такіх просьбаў не можа сказаць. А у Абрагама такога пытання не ўзнікла. Чаму? Таму што ён жыве у культуры, ну, зямлі ханаанскай, дзе складалі ў ахвяру жывёлаў і людзей. Дзяцей сваіх таксама складалі ў ахвяру. І Абрагам гэта ведаў. І зрэшты нават думаю, што недзе там у яго магчыма і ў галаве злажылася, што не выпадкова Бог даў яму сына, каб цяпер скласці яго ў ахвяру. Абрагам быў бяздзетны, ён прасіў аб цудзе Божым, ён не меў дзіця і ўрэшце атрымаў яго. Да? І тут ён чуе, што трэба гэтага сына забіць, складаючы Богу ахвяру. Даследчыкі Біблії кажуць, што асаблівы культ быў у часы Абрагама развіты на гэтых тэрыторыях, это пакланенне Молаху, так званому канаанскаму божаству, которому складалі ў ахвяры сваіх дзяцей. Зрэшты, хто з вас хоць трошку знаёмы з літаратурай, у Купріна ёсць такі твор «Молах», так называецца. Правда, это пераносны сэнс, і ён у адносінах да завода. Завод альбо індустрыя, рост тэхналагічны, які паглынае людзей, забівае людзей. Вось. Але это аналогія да гэтага ханаанскага божаства. Вось, Абрагам гэта ведаў, таму яго пытанняў не ўзнікае. Балюча, крыўдна, но яго пытанняў не ўзнікае, ўсё лагічна, ўсё нармальна. І зрэшты, яны яшчэ, калі можна так сказаць, яны яшчэ з Богам аж настолькі незнаёмыя. Біблія нам, канешне, мінімум кажа гэтых нейкіх гісторый, вот этих сустрэчаў Бога з Абрагамам, але цяжка сказаць, што яны знаёмыя. Думаю, што не. Што Абрагам толькі яшчэ пазнае Бога. Гэта першы момант, як важна зразумець гэтую гісторыю, што нельга нашым спосабам мышлення глядзець на тое, што адбылося, трэба трошку ўвайсці вось у гэты кантэкст часу, гісторыі, у якім жыў Абрагам. Другая рэч, што важная. Канешне, мы заўсёды звяртаем увагу на гэты гераізм Абрагама, што ён гатовы быў скласці ў ахвяру свайго сына. Вось такі вялікі гераічны паступак, учынак, ён гатовы яго скласці ў ахвяру. Што мяне ў гэтай гісторыі, можа, як ніколі, найбольш уражвае, гэта тое, у якім моманце Бог загадвае анёлу спыніць Абрагама. У якім моманце? Мы чуем у Біблії словы, которые кажа анёл. Анёл пана паклікаў яго з неба і сказаў: «Абрагаме, Абрагаме», той адказаў: «Гэта я». Анёл сказаў: «Не падымай рукі тваёй на хлопца і не рабі з ім нічога, бо цяпер я ведаю, што ты баішся Бога». Вось што спыніла. Канешне, Бог бы не дапусціў бы, каб забіў Абрагам сына. Канешне. Але ўвогуле ўся гэтая гісторыя была для чаго? Каб у Абрагаму, калі можна так сказаць, нарадзіўся страх Божы. Калі Біблія кажа нам, што Бог выпрабоўвае Абрагама, па-чалавечы нам хочацца думаць, што Бог не ведае, хто такі Абрагам, навошта яго выпрабоўваць. Я б трошку па-другому скаментаваў бы. Я б сказаў бы, што выпрабаванне, уся логіка была ў тым, каб страх Божы нарадзіўся, не факт, што ён быў у Абрагаму. То есть многія рэчы, такія сур'ёзныя, ў нашым жыцці нараджаюцца пасля таго, як мы нешта праходзім, нейкія выпрабаванні. Мы не нараджаемся з імі гатовымі. Мы развіваемся, мы растём, мы як людзі, скажам так, крэпнем, у нас нейкія сістэма каштоўнасцяў з'яўляецца, вартасці, мы з імі не прыходзім у гэты свет, мы іх здабываем. Дык вось Абрагаму, калі можна так сказаць, трэба было прайсці гэтую гісторыю, каб у ім нарадзіўся страх Божы. І вот этот момант ён важны, я б сказаў бы, ён важнейшы, чым нават сама тэма, на которую мы звертаем увагу, вось ахвяра сына, як это магчыма. Вот этот вот момант, што нараджаецца страх Божы ў Абрагаму, это самы важны, хіба што ў гэтай гісторыі. Што такое страх Божы? Заўважце, што гэта не страх перад Богам. Страх перад Богам мае Адам, калі зграшыў. Бо ён спужаўся, яго мучае сумленне, ён вінаваты, ён чакае, што Бог пакарае яго. Апостол Ян скажа, у страху ёсць мучэнне. Ніякі страх не з'яўляецца добрым. У страху ёсць мучэнне. Страх Божы – это нешта іншае. Это той страх, каторы паходзіць ад Бога. Таму яго называем страх Божы. Па перажываннях ён трошку падобны нечым. Па нашым адчуванням такім эмацыйным это падобна, як і звычайны страх. Вот, але ён Божы, ён з'яўляецца дарам. Нехта трапна сказаў, і гэта мне вельмі падабаецца, да, што страх Божы гэта тады, калі ты баішся і хочацца баяцца. Вельмі парадаксальна, это дзіўна, это немагчыма, ніхто не хоча мець страху. А страх Божы ён іншы, да, чаму? Таму што страх Божы, як дар Божы, ён вынікае з любві. Вот такія дзіўныя нашыя страхі ёсць, да? Можна баяцца, што нас нехта пакарае і ўваліць нам, а напрыклад, калі ты любіш чалавека, ён для цябе важны, і калі ты ўсур'ёз, то ты баішся, што ты зробіш чалавеку балюча. Я памятаю, як я, будучы там падлеткам, некалі давялося мне стукнуць брата свайго, там правініўся ён многа ці мала, не памятаю. Вот, але ў мяне пасля, я помню, выразна ўзнік страх такі, бо брат стаў плакаць. І мне стала страшна, што я зрабіў балюча майму брату. Чаму? Таму што ты любіш гэтага чалавека. І па прычыне гэтага ўзнікае страх, што ты яму зрабіў балюча. Але ты яго адчуваеш, як страх табе непрыемна з гэтым, ну, ў нейкім сэнсе, да, цябе гэта хвалюе, таму што табе залежыць на адносінах з гэтым чалавекам. Ты баішся, вот, страх пакрыўдзіць сябра, калі ёсць сябры. Таму што, ну ж, адносіны абарвуцца. Это іншы страх, это не страх перад пакараннем. У майго любімага Віктора Гюго не так даўно, чытаючы розныя рэчы, ўжо біяграфічныя больш пра гэтага чалавека, сустрэў такую цытату ў захапленні ад яе, калі Гюго пісаў, што разум чалавечы корміцца праз тое, што ён напітваецца нечым. То есть ён павінен збіраць у сабе, як бы назідацца, набірацца. Праз гэта расце розум чалавечы. А любоў праз тое, што аддае. Парадаксальна, да, што любоў расце нашая не таму, што ну, нас любяць і ўсе вакол нас танцуюць. Любоў да гэтага не расце. Любоў расце, калі ты гатова аддаць, калі ты становішся ахвярным, калі ты думаеш пра іншага, а не пра сябе. Вот так вот расце любоў. І ў гэтым кантэксце, што дае страх Божы, да, вот што нараджаецца ў Абрагаму? Ён пачынае думаць пра Бога. Ён не думае ні пра сябе, ну, пра свайго сына перажывае, да, але, ну, то есть ён, ягоная культура і той час дазваляе зрабіць такую ахвяру. Але ён думае пра Бога, што Бог пра адносіны, которые складваецца, і ён урэшце разумее, што вот Бог найважнейшы. Ён вышэй, ён большы за майго сына, ён большы за мае амбіцыі, за мае планы жыццёвыя. Вот у Абрагама з гэтым страхам Божым выразна выстраіваецца іерархія вартасцяў. Часам веруючыя разважаюць у кантэксце, вот у праваслаўі часта разважаецца, што там беспристрасным стаць. Не ідзе размова пра тое, што ты ў гэтым жыцці ўсё перастанеш любіць, там вот толькі жыць Богам. Ніхто так не зрабіў і не зробіць. Пытанне пра прыярытэты, што ў той момант, калі ўзнікне выбар, ты будзеш гатовы сказаць, хто для цябе тут самы галоўны. І ў Абрагаме вось вот эта вот рэч нараджаецца. І гэта ёсць вялікі дар Божы. То вялікая тэма страху Божага, вельмі важная, таму што ў Біблії, на самой справе, калі чытаць Ветхі Завет, там агромная колькасць тэкстаў, которые гавораць пра страх Божы. Калі пра мудрасць Біблія кажа, Ветхі Завет, кажа, што мудрасць – это і ёсць страх Божы. Яны звязаныя. Той пазнае мудрасць Божую, хто мае страх Божы, для каго Бог от займае адпаведнае месца, хто ў канцы канцоў перастае займацца сам сабой, а пачынае думаць пра Божыя справы, пра тое, як Бог думае. Вот. І гэта страх Божы, ён з'яўляецца дарам Божым. Тоже такі цікавы момант. Да, вот часам у нас узнікае, ну так, а як это дар Божы? То есть некаму Бог падараваў вот такі, вот мы кажам, дар веры. Да, вот нехто має дар веры, нехто не має. Часам люди задают слушное пытание. Ну так, а где там справедливость? Вот некому Бог дал веру, а некому не. И где справедливость? И я вчера зразумел, в конце концов, про что идет размова. Когда разважал, вот думал, что вам сказать, и зразумел, про что идет размова. Такое дивное трошку поравнание, але, когда отбывается половый акт помеж мужем и женкой, у них нарождается супольное дитя. Это не дитя мужчины, мужа, и не дитя женщины, женки. Это их дитя. И оно супольное. И оно, дякуючи двоим, народилось. И они у двоих будут его выховывать, это дитя. Такая логика. Цікаво, что Бог у Ветхом Завете показывая отношения с людьми, как отношения помеж женихом и невестой. Это пророчие образы будут частые. И вот у вынику такого взаимодействия нарождаются многие речи. Подобных нарождаются дети. То есть Бог дает дар любви, дар надеи, дар веры. Дар богобоязності або страху Божого, это он дает, это его подарунок. Вот. Але твой удел в этом повинен быть. То есть ты сгаджаешься, ты выбираешь, тебе это треба. И можно так сказать, что у Абрагаме, это с одного боку это дар, который дал ему Бог, вот такой вот, такой вот страх Божий, что он Бога ставит выше за своего сына. С одного боку это подарунок Божий. А з іншого боку, це вибір цього чоловіка. І аніол йому каже, я убачив, да, що ти зробив свій вибір. Тобто я це убачив. Можна сказати, що от зустріча Бога з Абрагамом, це взаємодіяння, воно народжає от таке дитя, яке народжається, називається страхом Божим. Да, це не просто подарунок, що от некому дадено, некому ні. Це так само вибір Абрагама. Ну и в этом плане, конечно, Абрагам сапраўды, ну, узор веры, да. Я так, калі про все это разважаю, вот про эти сапраўды глубокие темы, да, глубокие, непростые темы. И я думаю, такая мне речь приходит. Мне часом, вот калі гляжу на наше життё, на життё верующих людей, там, да, ходячи в костёл, в церкву, там, ну, разные истории. И часом думаешь, вот как хоть думка узникла у человека, а як Бог думает. Как хотя бы поселилась часом у нас вот такая думка, да. Вот, а як Бог думает, а что хочет. То есть у нас, на жаль, это парадоксально, это страшно. Такая думка редко закрадывается. А Абрагам пошел намного далей. И он уже не думает про то, як Бог думает. То есть для него уже приоритеты выстраиваются. Еще заповеди нема, люби Бога всем сердцем, разумом и душою. Еще Бог не дал этой заповеди на горе Синай. Абрагам это уже зробил. То есть он зрозумел, что так повинно быть. Вот у чем великость этого человека. И чему он является для нас узором веры. Аминь.